Medūziņa ir aptuveni 2 eiro monētiņa liela, pāli caurstrīdīga un uzreiz jāsaka, cilvēkam nav kaitīga ne veselībai, ne dzīvībai, nekāda apdedzināšanās arī nevar notikt. Šitā medūziņa ir konstatēta arī Lietuvā, nu jau pirms 20 gadiem, mēs pat nedaudz sabrīnījāmies, ka pagājuši 20 gadi līdz Latvijai. Viņas var izplatīties, piemēram, pieķiroties pie kādu putnu kājas, pārlidot no viena ūdens tilpas uz otru, vai arī, tad, kad pasūta kaut kādus īpašus ūdens augus no Ķīnas, atnāk līdzi par gumiem. Šobrīd Eiropā metodas nav, kā varētu apstādināt. Medūzas ir plēsīgi dzīvnieks, viņas ēta zooplanktonu. Ja medūzas savairosies, tad dzīvi mazuļiem būs mazāk barības. Bet vai tā ietekme būs tik būtiska, to šobrīd arī mēs nevaram prognozēt. Pēc šīm gadā ļoti krasi novērojam klimata pārmaiņu, ka ūdeņi ir tik silti, ka tās medūzas var attīstīties līdz pieaugušai stadijai. Jebkuras jaunas invazīvas sugas ierašanās Latvijā nav laba ziņa, un ir īpaši ūdens ekosistēmām, jo ūdens ekosistēmās ir ļoti grūti likvidēt.